Exclusive. mp3media.net.
Insonimdagi sevar va nimalarga erishar, va xolanki va'dalar berayotgan lablar aldar. Muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki rasolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tundi qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr.
O'tib tong, minglab azoblar chekib o'tdun. Badanim butun, lek yuragi to'qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmidi?
Ishonma sevgiga, ishonma muhabbatga. Yolg'onlar ko'zlaringni ko'rqiladi kubir kun. Sevgida bor yo'g'i yolg'on, unda yo'q vafo ishon. Minglab aldangan ko'zlar yig'laydi sababi yolg'on.
Son nimaga sevar va ne uchun undan kechar? Agarda sevganiga qilsa bir kun xiyonat, ne uchun ichar qasam? Jabrlangan siqillar terilar o'sha raqam, aloqalar bandli ko'tardi bu safar. Beriladi bittayu bitta yagona savol, o'zi biz bir-birimizni sevganmiz nega? Inson baxtli bo'lish uchun sevar, ne taybaxsiz bo'lib qoldim ku battar.
Hammasidan ham qiladigan alam unutiladi sevgi. Sevib qolgan men sen emas, senda baqirsang bo'ladi deya mani g'alabam. Men esa mag'lubman, tuyg'u yo'q bu o'yin. Mayli endi ketaver, tuyg'ularni yer qilib maqsadingga yetaver. Endi ishonmayman muhabbatga, rahmsiz tuyg'uga, unutma hech kimga.
Ishonma sevgiga, ishonma muhabbatga. Yolg'onlar ko'zlaringni ko'rqiladi kubir kun. Sevgida bor yo'g'i yolg'on, unda yo'q vafo ishon. Minglab aldangan ko'zlar yig'laydi sababi yolg'on. Ishonma sevgiga, ishonma muhabbatga. Yolg'onlar ko'zlaringni ko'rqiladi kubir kun. Sevgida bor yo'g'i yolg'on, unda yo'q vafo ishon. Minglab aldangan ko'zlar yig'laydi sababi yolg'on.
Bilsang men senga ishondim va hech kimga alishmadim, lekin sendan kutmagandim xiyonat. Duchor bo'lim deb taymen seni sevardim.
mp3media.net. Yulduzlar biz bilan yaqinroq.
Ishonma sevgiga, ishonma muhabbatga.